Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hallo og hjertelig velkommen til en ny runde med Omadressert. Fungerende politisk redaktør Cato Nyquist, du med.
Ja, visst. Ja.
Bra, det samme kommentator Terje Eidsvåg.
God ettermiddag.
God ettermiddag. Og navnet mitt Kari Ovde, og for ordens skyld så jeg kommentator I adressa også. Så jeg kan bli med en litt da også. Ja, det jo en underdrivelse å si at det har skjedd veldig, veldig mye også den uka her som vi kan diskutere. Særlig I politikken, Cato. Sist vi møttes var jo forrige fredag, og bare sånn, kan ikke bare ha en recap hva som har skjedd? Eller, hvor var det han I helga da? Jeg kan begynne med det.
Ja, det føles ut som det var lengre enn en uke siden. Jeg holdt på å si at det så mye som har skjedd I mellomtida. Først og fremst så var det jo fylkesårsmøte I Arbeiderpartiet sist lørdag.
Og hvor var den? Var den I byen her, vet du?
Ja, det var på Clarion-hotellet på Brattøra. I tillegg så hadde de en sånn nordlig kohort som holdt det I Steinkjær. Så det var altså to møter som var spleiset sammen til et med videooverføring. Og ja, for et møte. Og så opptakten til møtet var jo dramatisk, altså det var Trond Giske var først innstilt som leder av Fylkespartiet. Så kom disse historiene om ting som har skjedd I forhistorien, som gjorde at han mistet tillit. AUF trakk støtten, han ble vraket som fylkeslederkandidat, og forrige fredag så ga han jo også beskjed om at han heller ikke ville stille til Stortinget I et nytt stortingsvalg.
Men tenkte du at liksom fylkesårsmøtet kom til å gå sånn rimelig greit?
Ja, jeg tenkte kanskje at det ble en litt sånn antiklimaks da, etter all den dramatikken som hadde vært. Men det ble det ikke.
Har du noen gang opplevd sånn drama på et fylkesårsmøte noen gang?
Nei,
ikke på... Det hadde vært lenge.
Ikke på fylkesårsmøte heller, men og heller ikke på landsmøter, som jo av og til veldig dramatisk med personstrid og lederkamp.
Hva var det som skjedde akkurat I helga da?
Ja, det startet jo opp med at det kom mange sterke reaksjoner på det som hadde blitt kjent rundt Trond Giske. Og så ble det også kjent at det hadde vært dramatikk rundt den nye innstillingen til valgkomiteen.
For den nye innstillingen var?
Ja, det var da var Marit Bjerkås fra Rennebu.
Varaordfører
I Rennebu kom opp som toppkandidat på lista til valgkomiteen. Mens den store favoritten, egentlig Ingvild Kjerkol, som en profilert stortingspolitiker fra Stjørdal, var ikke på lista I hele tatt. Og så kom det jo fram litt av det som hadde foregått I komiteen, der det viste seg da at komiteleder Arild Grande hadde lagt fram på en eller annen måte en SMS som...
Hva sto I SMS-en?
Ja, jeg husker ikke ordrett, men det var jo I hvert fall en beskyldning om at Kjerkol var drevet med stort innenfor trakassering, og det ble jo også fremstilt det som om dersom Kjerkol ble valgt til fylkesleder, så ville det kommet et varsel mot hun. Og når det her ble kjent for offentligheten, så reagerte jo Kjerkol meget sterkt på det, tok avstand fra det, og kalte det for et nærmest som tidenes politiske tjuvetriks. Så det endte opp i et veritabelt oppgjør mellom Grande og Kjerkol. Og valget på årsmøtet, det var jo det siste som skulle gjøres.
Grande sa jo at det er heller Giske framfor Kjerkol, så sterkt.
Ja, og han sa jo også det, at han hadde personlige erfaringer, og det er jo litt spesielt kanskje å bringe det inn i en sånn, når du sitter som leder i valgkomiteen, så baserer du på personlige erfaringer, men det er noe så sin sak. Ledervalget endte jo med at Kjerkol vant med god margin, og så vil jo den saken, det som skjedde rundt valget der, vil jo også få et etterspill for det skal gjennomgås, som det heter da, av partikontoret sentralt. Så da regner vi at Arild Grande kommer frem med det han mener jeg problemet med Kjerkol, eller det han mener er uforenlig med å ha posisjonen som fylkesleder og rydde opp i det som åpenbart har vært mye ukultur i Trøndelag Arbeiderparti. Og så får vi se om det skjer noe videre der. Valget er nå gjort. Kjerkol er valgt som fylkesleder, men kunne kanskje hatt en litt mer optimal start enn det vi fikk.
Du får jo litt av en jobb nå med å rydde opp i egne rekker. Terje, satt og fulgte med du, eller hjem?
Nei, jeg husker jo begynner kanskje å bli noen år siden, hvor jeg satt og okka meg over live-overføringen til Land og Strand av fylkesårsmøter i KrF, minutt for minutt.
Ja, stemmer det.
Og tenkte at det her er første og siste gangen denne type politisk arena griper inn over landsdekkende fjernsyn. Men det ble jo ingenting sammenlignet med det som skjedde i helga, med helt andre ingredienser. Jeg må innrømme at jeg har aldri vært på et fylkesårsmøte, og jeg har ikke tenkt å begynne å dra på dem heller, men i helga så må jeg innrømme at det var øyeblikk hvor jeg via mobiltelefonen logget meg inn og fikk et inntrykk av hva som foregikk på talerstolen, fordi at det her virket jo sitt utenifra som et slags reality show fra et slags, hva skal jeg si, politisk helvete. Så jeg fulgte nok mer med enn jeg egentlig har lyst til å innrømme, fordi at det fremstod som et maktspill som interesserer meg mye. Så rått og med så mange ingredienser. Hvem har lekket hva og hvorfor? Jeg er også interessert i hva som er følgen av at noe kommer ut i media, noe ikke, hvem som har interesse av hva. Så jeg har grublet litt og sett litt mer på det her enn jeg vanligvis pleier, må jeg nok innrømme.
Ja, men jeg tror ikke jeg var alene heller. Jeg har snakket med mange folk, også alminnelige borgere som ikke på en måte er så politisk interessert, som vanligvis ville knapt nok ha lagt merke til at det var et fylkesårsmøte. Men de har jo...
Mobil, det kan du ringe.
Ja.
Du må slå den av.
Ja, det er mora mi.
Ja. Mora, ja. Den kjente jeg å ta.
Kjerkol, synes jeg stod.
Nei. Ja, mora mi. Hun er også blant dem som har fulgt med det her, og syntes at det har vært på den ene siden spennende, på den andre siden... litt skremmende også.
Men det var jo sånn, han Giske var jo først ned på Klarion, på hotellet på Brattøra, var ikke det?
Jo, han kom dit på morgenen.
Og da for han rundt
det,
og...
Ja, det var litt komisk da, for jeg la merke til at det sto et stort korps med fotografer og journalister utenfor toalettet på Klarion. Men det visste jeg jo, jeg forstod jo etterpå, for det var der Trond Giske kom ut.
Fra toalettet?
Ja, han kom ut fra toalettet. Så da, og da flokket alle seg rundt han, og han smilte og så veldig tilpasset ut, men strenet da inn i årsmøtesalen.
Han hadde jo varslet at han skulle holde en tale.
Ja.
Og så stakk han av.
Ja, så plutselig var han borte. Det var ingen som så noe mer til henne. Og helt til vi da... fikk høre at han hadde satt seg i bilen for å kjøre til Steinkjær, for han skulle holde talen sin i Steinkjær. Så, hvorfor han gjorde det er litt sånn vanskelig å si, men kanskje er det vel blitt sånn at Sør-Trønderen og Trondheims-politikeren Trond Giske har sterkest støtte i norddelen av fylket etter den innsatsen han har gjort de siste par årene for å snakke seg inn i grasrotbevegelsen i Arbeiderpartiet.
Jeg må nesten si det at når jeg slumpet til å høre på flere av innleggene på talerstolen, så et par av dem som gjorde mest inntrykk på meg var de som uttrykte en sånn en dypfølt frustrasjon og nærmest sorg over den her kampen, og som egentlig sa hva er det vi holder på med. Der var det faktisk en del innlegg som jo ikke har blitt referert i avisene som gjorde faktisk mest inntrykk på meg, mer enn
at de var skuffet over sitt eget parti da?
Ja, og hvordan man holder på, hvordan den her maktkampen skygger over for mye av dem som jobber med politikk på lokalplan. Jeg tror det var en god voksen dame fra Melhus som holdt et innlegg som jeg merket både fikk gjenklang i salen og som også nådde gjennom til meg via iPhone et eller annet sted i Midtbyen i Trondheim.
Ja, det samme innlegget la jeg også merke til. Hun fortalte blant annet at hun har fått oppringninger fra partimedlemmer, altså gamle trofaste partimedlemmer som gråt på telefonen og var opprørt over det som skjedde.
For her er det folk som
et
jobber...
Et parti som er i oppløsning, ikke sant? Ja.
Her er folk som jobber daglig med politikk faktisk, og ikke er så veldig opptatt av intriger, og kanskje ikke så berørt av det heller. Så jeg kan jo forstå det.
Ja, det var mange som hadde følelsene utenpå på utsiden, på det årsmøtet, og det var mange sterke innlegg i mange retninger. Og så blir det litt sånn absurd også, for innimellom det her så kommer jo de her tørre innleggene om industripolitikk og alt det.
Det var sånn kulepunkt 1 og kulepunkt 2.
Ja, ikke sant? Sånn som er standard da, på et fylkesårsmøte. Mm. Så det var, nesten en sånn surrealistisk forestilling.
Men nå, altså, det stoppet jo ikke akkurat, i hvert fall ikke for våre sted, det stoppet jo ikke med Kjerkol som ny fylkesleder heller. I går så publisert Adresseavisa historien til Ingrid Resell Krokstad, som også leverte et varsel mot Giske før helga. Altså, vi skrev jo om varslet anonymt før helga, men altså, denne uka hun står frem med navn og bilder og forteller om sin historie. Først som sist da, så kan jeg presisere at han Giske han avviser det her som helt usant. Og han sier også at han føler seg maktesløs mot historier og påstander som han hevder ikke kan dokumenteres. Men det hun Ingrid Resell Krokstad forteller til oss er at en historie om da hun var nestleder i AUF. Hun var 18 år og deltok på nachspiel med Trond Giske. Og det var i 2014, og hun forteller at det var hennes første, i anførselstegn, voksenfest. Det ble drukket mye alkohol og lekt drikkeleker, og hun sier at det var der og da at hun ble befølt under kjolen av Giske. Gruppeleder i bystyret for Arbeiderpartiet, så han Roar Aas, han sa jo at han er veldig skuffet over sitt eget parti, og mener at de her sakene er veldig bevisstgjørende. Og ja, Cato, du som har jobbet mye med politikk, burde man ikke vært litt mer bevisstgjort det her før? For det er jo ikke bare Arbeiderpartiet sånne ting skjer.
Ja, nei, jeg tenker jo det at...
Eller man kan tro ting skjer da. Vi vet jo ikke alt som skjer.
Nei, så hvis vi ser på alle de varslene som har kommet, både knyttet til Trond Giske, men også andre politikere, var jo mange av de historiene som kom fram i 2017 og 2018, når MeToo-bevegelsen blomstret opp. Og så har vi fått disse nye historiene i forrige uke. Og det er jo historier om en ukultur. Og det at unge og voksne sitter sammen på et nachspiel og leker et sånt drikkespill eller drikkelek som også har noen tydelige seksuelle undertoner. Altså, jeg tenker jo at strengt tatt så trengte vi ut MeToo for å forstå at det er ugreit. at det er noe som ikke passer, hører sammen. Men likevel så har det jo da pågått. Jeg tenker også, for å ikke bare snakke om Trond Giske, så hadde vi jo også denne saken mot Christian Tonning Riise i 2018.
Leder for Unge Høyre, eller tidligere ja, leder for Unge Høyre?
Den gang leder for Unge Høyre, og da kom det jo fram at bekymringsmeldinger og varsel på han hadde kommet helt fra 2013, men Lell så ble han jo gjenvalgt som Unge Høyre-leder i 2016. Og da var det var til med
Hva var det han hadde gjort da, eller beskyldninger for å ha gjort?
Nei, jeg kan si altså, kortversjonen er at det var mye alkohol inne i bildet, og så var det en pågående sjekking av unge Høyre-jenter. Og noen av dem gikk virkelig over streken, altså. Grenser opp imot noe som kanskje politiet også kunne ha vært interessert i å etterforske. Men i alle fall så tenker jeg at det var så mange som visste om hvordan tilstanden var, forholdet var.
Likevel så fikk det skure å gå, da.
Ja, ikke sant? Det var fylkeslag som nekta å ta han imot på besøk. Det var andre fylkeslag som passet på, så han ikke var alene med unge jenter når han var på besøk. Og det var til og med godt sent utenfor partiet. Når han var gjest på Unge Venstres sommerleir, så hadde de også på en måte anstand, eller folk som passet på at han ikke kom i situasjoner der han var alene med unge jenter. Og det, bare det at det var så mange som visste, men at det likevel ikke ble på en måte tatt affære, det tenker jeg sier ganske mye om en sånn veldig usunn kultur som har vært i norsk politikk, og jeg synes det er rart at det var en MeToo-bevegelse liksom, for å ta oppgjør ja, det, med det.
Man ser et problem, men man tenker det som et problem litt på siden da.
Ja, jeg tror noe av det viktigste er at det er lett å være etterpåklok, og mange av oss ikke husker eller tenker over hvordan settinga rundt den type problemstillinga var før MeToo. Hvor synes det er veldig rart at ikke flere sa fra og gikk ut i offentligheten. Innholdet i de Tonning-Riise-sakene er jo grovere, sånn som jeg vurderer det, mye grovere enn det som har kommet frem i Giske-sakene, for eksempel. Derfor så blir det også litt rart at jeg ser jo når kommentarfelt og diskusjoner rundt de siste varslene, så er det hvorfor kommer det her nå?
Jeg synes ikke det er noe rart at de ikke har kommet før.
Nei, det er lett å glemme den settinga og det vannskille som MeToo var for å få sånne historier opp i lyset. Det andre er jo også, folk snakker om varsler, skal ikke dem være anonym? Mange av de historiene knyttet til varsler som har vært veldig problematisk, både i Sverige og andre steder, har jo vært offentliggjøring av anonyme varsler. De sakene som har kommet de siste ukene er jo folk som faktisk står frem, og også da åpne for både i møtegåelse knyttet til personer fra den det gjelder, i tilfellet her Giske, og også mulighet for å jobbe kildemessig med folk som kan bekrefte eller styrke de historiene rent journalistisk. Så det er også en viktig forskjell i denne debatten rundt det forskjell på anonyme varsel og omtale av dem, og varslere som faktisk står frem ved navn og bilde, eller debattanter som står frem og forteller sine historier.
Jeg tenker det å stå frem med navn og bilde, sånn som de jentene har gjort, er jo en enorm belastning. Du kan jo liksom googles for all fremtid, og da vil denne historien komme frem. Så jeg tenker at, det som du sier, det er veldig stor forskjell på et anonymt, og det å publisere et anonymt varsel og et ikke-anonymt varsel.
Og i diskusjonen rundt det her, da, alle har jo eiendom til sin egen historie. Jeg har vært litt forsiktig med å gå sånn bastant inn i Giske-saken, men det er jo grunn til å minne om også at Giske torsdag før fylkesårsmøtet gikk inn og omtalte det her varslet som om det handlet om å stryke noe om på låret.
Og det er jo et argument for at vi nå publisere den historien. Ja,
noen vil mene, noen vil jo kunne mene det, men det er tydelig at det her, det gjør det også lettere å forstå, mener jeg, at den som har levert inn varslet ønsker å komme til ordet med sin historie, og så får, jo, og så får man jo vurdere, men det er ikke, ja, det illustrerer at det her er en veldig vanskelig og krevende materie, men også en viktig forskjell, mener jeg, at det er en stor forskjell på å omtale anonyme varsel, og det å stå frem på den måten som folk fra Trøndelag har gjort den siste uka.
Men Cato, tenker du nå at det sitter mektig min rundt i andre politiske parti og skjelve litt i buksene for det?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det finnes vel flere historier, ja, mest sannsynlig.
Ja, tenker jeg i de politiske partiene generelt, men også i Arbeiderpartiet, altså at det også disse jentene som har kommet med de historiene knyttet til Trond Giske har jo påpekt at det her er jo ikke et enmannsproblem, det er ikke et Giske-problem, det er et kulturproblem.
Det er heller ikke et spesifikt Arbeiderparti-problem. Mange husker jo fortsatt Terje Søviknes-saken, og jeg tror nok at det er naivt å tro at det her er noe som begrenser seg til Arbeiderpartiet generelt og Trøndelag spesielt. Det tror jeg er en alvorlig feilslutning.
Det har jo vært en, i hvert fall min erfaring da, at jeg har vært med på mange landsmøter hos alle partiene, er jo at dette med politiske møter og alkohol er jo en
dårlig idé.
Ja, det er i hvert fall en mye brukt blanding da. Jeg vil jo si at noen av de landsmøtene har jo innslag av festing, som overgår veldig mye annet jeg er kjent med, både fra arbeidsliv og organisasjonsliv. Kanskje ikke Namsos, da. Det er jo, der går det en kule varmt fortsatt. Men det er jo også, til og med på KrF sine landsmøter, så blir det skjenket alkohol.
Ja, bare for pressen, ikke sånn? Hvertfall rykter som jeg har hørt at det er mer alkohol ved pressebordet enn de andre bordene.
Ja, det er jo det var spesielt ett årsmøte, eller landsmøte, som var her i Trondheim for noen år siden. Jeg husker ikke akkurat årstallet. Men da hadde jo partiet gått seg på det at pressen forlot landsmøtet og ikke var med på festmiddagen, fordi de heller ville gå ut på bar og drikke. Og da hadde de bestemt seg for at nei, i år så skal vi i hvert fall sørge for at de får alkohol på pressebordene. Så der ble det jo skjenka. Mens delegatene satt jo der med mineralvann og hva det med nå, drikk.
Det er ikke bare fanden som spiser flua i nøden, altså.
Nei, men det er ikke sant. Men det er jo det, de her KrF-erne var ut, kan jo ikke her med skjenking, så i motsetning til det som er vanlig på en festmiddag på et landsmøte hvor du får et par glass vin, så ble det jo skjenka etter. Når journalisterne drakk tomt, så det var jo liksom kontinuerlig skjenking, og stemningen ble jo deretter, og også en del av de her litt mer liberale rådgiverne i partiapparatet, de seg jo nedover mot pressebordene og liksom snek seg inn og fikk smake på varene dem også.
Jeg tror jo i hvert fall at vi som jobber i media ikke skal være skinnhellige når det gjelder den type historier. Ikke. Jeg leste jo nylig den boka til Åsa Lindeberg, Lindeborg, året med 13 måneder. Der er det jo mange tilliggende historier knyttet til medie. Hun forteller jo sjokkert at når hun begynte å jobbe i Aftonbladet, så var det helt vanlig at de satt på sentralredaksjonen, som er en veldig mannsdominert avdeling i mange aviser fortsatt, men særlig var det da, og at da var det helt vanlig at det sto pornofilm på der. Men hun forteller jo også om hvordan hun var med på å gjøre en intern granskning bare for et par år siden om MeToo-lignende historier i Aftonbladet, og en spesialgruppe jobbet ut en kritisk rapport med historier som egentlig var tenkt skulle offentliggjøres, men der grep sjefreaktøren inn og sa at det her kunne man ikke offentliggjøre, så den ble faktisk stoppet. Det var den egen debatt om i Sverige, om hvordan den interne granskningen om utilbørlige historier. Det var litt sånn, det var jo den perioden hvor det ble en serie med saker. Aftenposten gjorde en i Norge også med skuespillere som fortalt anonymt om historier de hadde opplevd. Tystnad kamera, eller hva den het i svensk, etter modell fra Dagens Nyheter. Da var det veldig mange som laget i denne her MeToo-bølgen historier fra ulike miljø om hvordan trakassering hadde pågått, og fortrinnsvis da trakassering av menn mot kvinner. Og der laget Aftonbladet sin egen rapport, men den ble altså stoppet. Sånn at jeg tror vi sitter i en viss grad i glapshus i den bransjen her også, og også kanskje på godt og vondt er preget av et slags sånn, hva skal jeg si, noen gang et uheldig samvirke mellom politikk og media når det gjelder akkurat...
Jeg vet ikke, det er politiske journalister gjør da, sitter og drikker øl sammen...
Nå spør han Kato, han som er med i den gjengen.
Ja, jeg har, bare for å si det, jeg har ikke vært vitne til noe sånn MeToo-aktig, men jeg har sett mye bagersvinging mellom politikere og journalister, og jeg tenker at det har nesten vært en slags journalistisk arbeidsmetode å drikke øl sammen med politikere for å liksom komme litt inn på innsida, få mer og mer utilslørt informasjon, kanskje. Samtidig så er jo politiske journalister og politikere deler jo den samme interessen, ikke sant? Det er to profesjoner som på en måte livnærer seg av hverandre. Og da
blir
jo
sammen til slutt også.
Ja, mange av dem blir sammen. Så det er jo... Men jeg tenker at der bør jo kanskje vi journalister... reflektere om vi har den tilstrekkelige distansen alltid. Og jeg har også vært på landsmøter der og drukket for mye, og vært for mye kompis med dem som jeg i ettertid skal vurdere med et kritisk blikk.
Det virker jo som at det er en del av spillereglene nå, da. At man kan liksom, du kunne ha skrevet en kritisk kommentar om Trond Giske, og samtidig kunne du sikkert tatt en øl med en.
Ja, det er
for det virker som det er et sånt spill som alle er innforstått med, da.
Ja, det er jo på en måte en slags rolleforståelse, da. Altså, politikere skjønner at kommentatorer og journalister må være kritisk. Samtidig så lønner det seg på en måte å stå på god fot med hverandre. Men i det her samspillet så kan du få noen uheldige effekter. Jeg tenker jo blant annet sånn som den der mye omtalte pølsefesten, hvor Hadia Tajik og hennes nye mann da, som kom fra Dagens Næringsliv og var blant de første som begynte å skrive om rykter rundt...
Han var jo Kristian Skar, journalist i Dagens Næringsliv. Han var det i hvert fall inntil de ble sammen.
Ja.
Og de hadde en pølsefest der de inviterte...
Ja, det var en sånn... nesten en sånn...
Det var bursdagen hans.
Ja, og det var masse pressefolk fra mange av de store Oslo-redaksjonene invitert. Mange av dem kom også.
Og politikerne på den festen ble jo også omtatt som Giske-kritiske Arbeiderparti-politikere. Og den sammenblandingen da med Oslo-presse, det var vel det som var heldig.
Ja, samtidig med det var jo timingene, for det her foregikk jo akkurat samtidig som som da er politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, sto på debatten i NRK for å forsvare bar vulkandekninga, som jo, da var en, det var en dansevideo hvor Giske danset med en kvinne, og hvor VG fremstilte det nærmest som et overgrep, og så viste det seg at det ikke var det helt tatt. Så det ble et veldig sånn inntrykk av samrøret der mellom presse, politikere og et maktspill, og det tror jeg slo veldig tilbake på VG, ikke minst, men media generelt også. Og så ser vi jo i dag da at enden på visa er jo at Trond Giske er ute av politikken fordi på grunn av de varslene som har kommet nå da.
Den dansevideoen fikk jo et slags svagt etterklang i VG rundt den her feirer seieren med Giske, eller hva det var med rundt Ingvild Kjerkol, og et bilde med ikke fire pils og en pizza, men et par politikere og litt pizza i etterkant, hvor jo Kjerkol mener at den historien som VG prøvde å fortelle mellom med det bildet og med det oppslaget var noe helt annet enn det
poenget
som egentlig foregikk.
Poenget var at hun dro fra det lokale i Steinkjær for å ta en pizzabit med datteren sin på en restaurant i Steinkjær.
Jeg tror det var mannen.
Jeg var mannen, ja. Ja, sånn men, var det. Ja, og så kommer han dit, og så er Giske der også.
Poenget er vel at det bildet, sånn som det vinklet og fremstilt, mener Kjerkol forteller en helt annen historie enn det som egentlig foregikk der. Og det er jo en form for nyttig mediekritikk som det er grunn til å tenke over, enten man ser bilder eller leser historier. Men,
Kjerkol har jo omtalt det som hersketeknikk.
Ja.
Og stemplet som Giskevenn på en måte.
Ja, når begrepet Giskevenn har blitt hersketeknikk, så er jo det også en interessant diskusjon som viser hvordan denne saken her forplanter seg videre, også i andre dimensjoner i maktspillet mellom enten det debattanter eller folk.
Men du, Terje, har ikke du sett en ny norsk krimserie som berører
jo,
litt
på søndag, sånne som vi har snakket om? Søndag nå, så er det premiere på den store nye norske krimserien som heter for Livstid, som vises på søndager fremover med de to første episoderne på søndag. Det er Gjermund S. Eriksen som laget Mammon, som er serieskaper her, og jeg fikk jo hakeslepp da jeg så den, jeg har sett alle de 8 episoderne, men da jeg så episode nummer 2, som også kommer på søndag, hvor rammen er en norsk politiker som er kjent som Tafseren, som holder en tale hvor han snakker om at han skal gjenopprette tilliten til seg selv og partiet. Og så er det tydeligvis noen som han, unge jenter i miljøet rundt dem, som han har vært langfingret mot, som har noe hevnmotiv. Og for meg så var det veldig vanskelig, og det tror jeg det vil være for mange, å se den episoden, selv om Helge Nilsen, som politikeren her heter, fysisk ligner mer på Trygve Slagsvold Vedum enn Trond Giske, så tror jeg de fleste som ser den episoden på søndag nå vil tenke på Giske-saken, og det er helt overbevist om også er meningen til de som har laget denne serien, at vi skal tenke.
Er det din anbefaling?
Jeg synes den serien er forferdelig ujevn, og den har noen problematiske sider, men den er underholdende, og den har en aktualitet. Den har også en episode knyttet til en pandemi som pågår i Norge, og en desperat kamp etter medisiner, så det er mange sånne aktuelle. Den skårer veldig mye på aktualitetsknaggene, og så har den ganske gode skuespillere, så den har underholdningsverdi og aktualitet, men jeg skulle ønske at den var enda bedre som tv-serie. Der vil jeg ikke... Ukas anbefaling vil jeg kanskje ikke knytte til den serien, selv om jeg tror mange vil få noe å snakke om etter å se den.
Kato, har du hatt tid til å gjøre noe annet enn å holde på med?
Ja, jeg har for så vidt det, men det er ikke noe som egner seg for anbefaling, for det er noe som alle andre ser, tror jeg. Det har vært sånn Stjernekamp, som er et sånn familieprosjekt. Og,
jeg vet ikke hvem som er hjemme lenger.
Monsen i Villmarka, det har begynt også. Altså denne her serien fra Tromsø, også det 1-1-3.
Ja, det er det du ser på, du.
Ja, det er det jeg har
sett på. Ja. Ja, for du sitter og sepper.
Og så begynner jo i dag, så kommer det første Nytt på Nytt også. Så det,
Men det nå, er det, nå, der har de litt å snakke om.
så for meg har liksom høstsesongen startet med alt jeg er vant til, eller ja, de tingene som jeg bruker å se på.
Hvis jeg bare kom tilbake til anbefalingen min, så er jo tidenes første store sånn følgetong-serieforfatter aktuelt på kino med film, nemlig Charles Dickens. Hans David Copperfield har fått en frisk og ganske morsom nyversjon som har premiere på kino i helga, og den er for alle som har lyst til å se noe, tenke på noe annet enn Anita Hegeland eller Monsen og hvem han nå har med seg på tur, så er David Copperfield faktisk min anbefaling.
Min anbefaling er faktisk, du har jo snakket begge ganger nå om Åsa Lindeborg, Terje. Hun var jo tidligere kulturredaktør i Svenske Aftonbladet, og en veldig sånn markant stemme i den svenske offentligheten. Og hun romandebuterte jo, ja, jeg husker ikke hva det er noen år siden, med en sånn oppvekstskildring fra sin egen oppvekst, og den boka heter «Meg eier ingen», og den leste han når den kom ut. Og nå tenkte jeg at nå skulle jeg ta den fram igjen fra bokhylla. Og den, jeg synes den er kjempebra. Og hun forteller da om ja, sin klassereise. Hun vokste opp med sin alkoholiserte far. Mora forlot dem når hun var sånn cirka 4-5 år. Hun bare tok veska si og dro. Åsa ble sittende hjemme igjen med faren sin, som ja, prøvde egentlig så godt han kunne da. Han jobbet i industrien, men det ble jo lagt ned mye industri, og han ble jo liksom forlatt til sin egen skjebne og drikkinga. Og fortelle om hvordan hun håndterer det her, med en veldig sånn varm far også, men til slutt så er det jo nok, og hun flytter vel til Stockholm og ja, kommer seg opp og frem. Og bare det omslaget er utrolig fint da, for det viser det er et bilde fra liksom hagen deres, sånn typisk 70-tallsbilde, der faren sitter ved det respatex-bordet, eller hagebordet, med en røyk og en kopp kaffe, og hun, Åsa, hun er sikkert bare 3-4 år, sitter på fanget og er sånn strålende glad for å sitte på fanget til faren, og så ser du liksom bakgrunnen i huset, sånn huntonittplata, sånn, ja, sånn svensk småbystemning. Og det er en kjempefin bok, som bare kan bestille pocketutgave.
Den er også en ganske bra film, faktisk.
Ja, den har jeg
ikke sett. Absolutt kan han betales. Sånn, den heter også «Meg
eier ingen». Hvem er sånn spillefaren? Det var han, bad guy.
Ja, jeg husker ikke navnet for den, men den er verdt å se den også, for dem som ikke finner
boka. Ja, jeg lurer på om det har vært teaterforestilling her i Norge også.
Og den nye boka hennes er på noen måter en slags fortsettelse av den der, for hun nøste tak i denne historien der også.
Nei, den anbefaler jeg. Det er min ukes anbefaling. Da takker vi for oss, og så ses vi igjen sikkert neste uke. Ha det!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.